Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, drahí bratia, vypočujte si slova z Písma Svätého, nad ktorými sa dnes chceme spoločne zamyslieť, a budem ich čítať z Lukášovho Evanjelia zo 17. kapitoly z veršov 11 až 19 nasledovne. Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš cez Samáriu a Galileu. Keď vchádzal do jednej dediny, stretol 10 malomocných mužov. Už zďaleka zastali a hlasno kričali: Ježiš, učiteľ, zmiluj sa nad nami. Keď ich uvidel, povedal im: choďte a ukážte sa kňazom. A keď odchádzali, boli očistení. Jeden z nich, len čo spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha. Pri Ježišových nohách padol na tvár a ďakoval mu. Bol to Samaritán. Vtedy Ježiš povedal: neboli vari očistení 10? Kde sú ostatní 9? Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a oslavoval Boha. A jemu povedal: vstaň a choď, tvoja viera ťa zachránila. Amen. Toľko je slov z Písma Svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, i keď po vypočutí prečítaných slov kazateľovi napadne väčšinou vždy viacero výkladových možností, ktorými sa dá uberať, predsa asi to prvé, čo v človeku zarezonuje, je pohoršenie sa nad nevďačnosťou 9 uzdravených malomocných mužov. Pohoršenie nad tým, že Ježiša v podstate iba využili na svoje ciele. Keď však dosiahli to, po čom túžili, viac ho nepotrebovali. Ako si nám to pripomína konanie niektorých ľudí aj v dnešnej dobe a spoločnosti. Keď dosiahnu to, čo chceli, rýchlo zabudnú na toho, kto im v núdzi pomohol, a idú si ďalej po svojom. Takto nám príbeh, ktorý sa odohral pred dobrými 2000 rokmi, nepripadá až taký veľmi vzdialený a nereálny. Jedna z vecí, ktoré v nás silne zarezonujú a nedajú sa nevšimnúť, je však aj vďačnosť jediného z uzdravených, ktorý v tom všetkom šťastí, ktoré ho postretlo, nezabúda na darcu daru zdravia, ktorého sa mu dostalo. Vracia sa k Ježišovi a, ako čítame, silným hlasom oslavuje Boha. Nebojí sa, ani sa nehanbí ďakovať tomu, ktorý si zaslúži vďaku nás všetkých. Nerobí to medzi štyrmi očami, niekde v utajení, ale celkom otvorene a verejne. A týmto sa, milí priatelia, stáva akýmsi nasledovania hodným príkladom a vzorom vďačnosti aj pre nás všetkých. Priatelia, buďme Bohu vďační takým spôsobom, aby si to všimlo i naše okolie. Neprejavujme Pánu Bohu vďačnosť len v súkromí. Nebojme sa spraviť to aj na verejnosti. Ironia je v tom, že ten vďačný nie je nikto iný ako zbožnými Židmi opovrhovaný cudzinec Samaritán. Na druhej strane tzv. Zbožní Židia odchádzajú ku kňazom, aby tí potvrdili ich uzdravenie. Jazda dobre vedieť, milí priatelia, že podľa Mojžišovho zákona to boli práve kňazi, ktorí v tej dobe, keď aj Ježiš pôsobil, ako jediní mohli prehlásiť človeka, ktorý bol postihnutý malomocenstvom, za čistého, teda uzdraveného, ak naozaj k uzdraveniu došlo. Takéto uzdravenia sa síce samovoľne neodohrávali často, ale možné to bolo. To je tak, ako keď sa niekto aj v tejto dobe, je to teda skôr zázrak, ale stať sa to môže, uzdraviť z nejakej ťažkej choroby. Nikto tomu neverí a stalo sa. Aj vtedy sa to stávalo, ale bolo to zriedkavé. Zbožní Židia teda i naďalej ako by pokračovali v náboženstve svojich otcov. Ako by pokračovali po tých starých, osvedčených a vychodených cestách svojich predkov. Svojim rozhodnutím jasne deklarujú, že toto im stačí. Stačí im potvrdenie kňazov, že sú zdraví. Po ničom viac netúžia. Nič nové a nikto nový ich v duchovno-náboženskej sfére už nezaujíma. Ako by sme tu počuli slova jednej pesničky, keď sa uvádzalo ešte repete s nebohým krajičkom, tak tamto v úvode spievali, že čo bolo dobré, to stále dobré je. A taká piesen to bola na úvod. A tak asi aj pri nich by sa toto dalo aplikovať. Čo bolo dobré, to stále dobré je. Primárne ich teda nezaujíma, kto za ich uzdravením stojí. A to je viac než smutné. Ježiš sa pre nich stal iba prostriedkom na dosiahnutie cieľa a tým bolo primárne telesné uzdravenie. Toho sa im napokon aj dostalo. Žiaľ, neuvedomili si, že tento Ježiš, ku ktorému prichádzajú, im môže ponúknuť aj niečo o mnoho viac, niečo o mnoho cenejšie, než je telesné zdravie. A síce uzdravenie celej bytosti, duše i tela. Uzdravenie od hriechu v zmysle jeho odpustenia. Uzdravenie v zmysle daru nového života v duchu svetom, v obrátení. To, čo si žiaľ neuvedomujú tí deviati, to jasne dochádza jednému, opovrhovanému Samaritánovi. Vo chvíli uzdravenia si mocne uvedomuje, že Ježiš má moc očistiť nielen jeho choré telo, ale aj jeho choré srdce, teda jeho bytosť ako takú. Túži po celkovom očistení a preto sa vracia, aby vzdal Ježišovi ako Bohu slávu. Drahí bratia, milé sestry, téma dnešnej nedele hovorí o tom, že vďačnosť je ovocím ducha. Bolo by však asi značným zredukovaním prečítaného evanjeliového príbehu, ak by sme ho zúžili iba na takýto morálno-etický aspekt v zmysle je slušné poďakovať sa, je pekné povedať ďakujem, alebo patrí sa prejaviť vďačnosť. To všetko celkom bez pochyby je pravda, pretože aj v našom okolí je veľa nevďačných ľudí. No ja by som si dovolil povedať aj to, že pravá vďačnosť je ovocím pravej viery a že je viera pre Ježiša v skutku rozhodujúca a podstatná, to jasne vidíme aj na tej poslednej výpovedi v prečítanom texte. Sú to Ježišove slova adresované uzdravenému vďačnému Samaritánovi: staň a choď, tvoja viera ťa zachránila. Teda nie tvoja odvaha prísť za mnou ťa zachránila. Nie tvoja vďačnosť, akokoľvek je to slušné, ťa zachránila. Nie tvoja slušnosť či imunita ti pomohli. Ani nie to, že to bol opovrhovaný Samaritán, vyvolalo v Ježišovi súcit. Tvoja viera ťa zachránila. Už a práve viere by som sa chcel venovať v ďalšej časti kázne, pretože tá je v tomto príbehu v skutku kľúčová. Vďačnosť a túžba po očistení je len jej ovocím a bezprostredným prejavom. Áno, milí priatelia, o viere sa toho v cirkvi nahovorí nemálo. Svojím spôsobom všetko je to o Božej milosti, ktorú my do svojho života prijímame vierou. To je napokon aj jeden z hlavných pilierov reformácie a protestantizmu vôbec. Čo je to však viera, milé sestry, drahí bratia, alebo skôr, ako by sa viera v našom živote mala prejavovať? Je treba povedať hneď na začiatok, že vnímanie viery sa počas storočí existencie cirkvi značne menilo. A žiaľ, neraz i deformovalo. Raz bola viera vnímaná ako schopnosť, alebo skôr túžba rozumu, pochopiť nadprirodzené veci, divy, zázraky, mysľou, rozumom, intelektom. Inokedy viera bola paradoxne vnímaná ako prežitok staroveku, v dobách osvietenstva, ak vám trošku hovorí niečo filozofia. Neskôr zas boli veľkosť a pravosť viery považované za meradlo úspechu v zmysle, ak si veriaci, budeš úspešný človek, budeš bohatý, budeš zdravý, budeš dlho žiť. Ak pravú vieru nemáš, budeš chudák a nikdy sa ti dariť nebude. To je skôr také americké vnímanie viery. Čo teda je vlastne tá viera, bratia a sestry? Môže si byť dnes človek istý, že je veriaci, alebo že je skutočne opravdivo veriaci? I dnes je nemálo kazateľov, takzvaných tých charizmatických letničných hnutiach, ktorí sú presvedčení o tom, že kto je pravý veriaci, ten má predovšetkým schopnosť hovoriť takzvanými duchovnými jazykmi. My keď sme sa na biblických hodinách pred niekoľkými rokmi zaoberali prvým listom do Korintu, tak o tom jave takzvanej glosolálie sme si hovorili. Nechcem o tom teraz nejak podrobne rozprávať. Po prípade takýto človek má od Boha schopnosť uzdravovať alebo disponuje inými duchovnými darmi, ako ich opisuje apoštol Pavol, ale veľmi sa zdôrazňuje práve ten dar duchovných jazykov, ktorými človek oslavuje Pána Boha. A kto takýto dar nemá, tak sa mu povie, ty nie si skutočne veriaci, obratený, znovuzrodený človek. Bratia a sestry, to sú pomerne vážne tvrdenia, ktoré však väčšinou narobia viac zla ako dobrá. Tvrdenia, ktoré vieru jednoduchého človeka skôr spochybňujú, ako posilňujú alebo vzbudzujú. Veď je nemalo tých, ktorí možno aj vo svojej chorobe úprimne verili, že budú uzdravení, že sa k ním Pán Boh prizná. A predsa nič sa nezmenilo. Buď musia utrapy choroby znášať ďalej, alebo už ani nie sú medzi nami. Je nemalo tých, ktorí sa v úprimnej viere modlili za uzdravenie svojich blízkych, nemocných. A nič sa nestalo. Modlitby šli akoby do vetra. Žiadne zlepšenie, žiadna zmena. Zle ste sa modlili, zle sme sa modlili. Alebo bola viera týchto ľudí nedostatočná, nepravá, slabá. Kto z nás má právo posudzovať veľkosť viery toho druhého? Neprislúcha toto právo azda len samotnému Pánu Bohu? Dokázali by ste trpiacemu človeku povedať, že trpí preto, lebo má slabú, nedostatočnú vieru? Poučenie z nášho prečítaného textu je v tom, že takto sa viera nemeria. Veľkosť viery, priatelia, sa nedá merať veľkosťou zázrakov, ktoré sa pri danom človeku udiali. Veď všetko je len o Božej milosti. Keby nám, svojim deťom, Pán Boh ako náš nebeský Otec nechcel dať dobré dary, mohli by sme veriť neviem ako. Ale ono je to všetko predovšetkým o Božej láske k nám, o Jeho milosti a dobrote voči nám, ktorá nehodným ľuďom dáva dobré dary a veci do života, tak materiálne, ako aj duchovné. A to celkom nezaslúžene. Nuž a dáva nám Pán Boh tieto veci tak dobrým ako zlým, veriacím ako aj neveriacím. Je to tak, ako aj Pán Ježiš hovorí vo svojej známej slávnej kázni na vrchu, že slnko svieti na dobrých i na zlých a dážď pada na spravodlivých i nespravodlivých. Bratia a sestry, čo je teda cieľom viery? Určite to nie sú zázraky, divy a znamenia. Berme to tak, že pri kom Pán Boh chce vykonať div, pri tom ho vykoná. Pretože je to úplne v jeho kompetencii a réžii. My si však na niečo také nemôžeme absolútne nárokovať. A pri kom to nechce urobiť, potom na to zrejme má svoje dôvody, ktoré my zväčša ani nerozumieme. Ale určite to nie je trest za to, že moja viera je nedostatočná, slabá alebo nie pravá. Moje cesty nie sú vaše cesty. A moje myšlienky nie sú vaše myšlienky. Čítame u proroka Izaiáša. A na druhej strane čítame, že Božie úmysly pri nás sú dať nám budúcnosť a nádej. Nám, všetkým, ako ľuďom. A preto aj v tejto situácii Pánu Bohu skúsme dôverovať, spoliehať sa na Neho. Nenúďme Ho, aby sa pri nás priznal takto alebo takto, aby taký alebo hentaký zázrak pri nás vykonal. Nemáme na to právo. Môžeme len dôverovať a veriť, že sme v dobrých rukách dobrého nebeského Otca, lebo v nich naozaj aj sme. A tak ešte raz sa pýtam, čo je teda cieľom viery? Bratia a sestry, je to predovšetkým napojenie sa na osobu Ježiša Krista, spojenie s ním, prepojenosť s ním, to, že s ním zotrvávam v kontakte a vo vzťahu v dobrých i v ťažkých chvíľach života. Keď pán Ježiš nasýtil 5000-ový zástup, tak ako o tom čítame v Jánovom evanjeliu 6. kapitole, nadšenie zástupu v tej chvíli nepoznalo hraníc. Keď sa však ten istý Ježiš v nasledujúcej reči identifikuje ako ten, ktorý je chlieb života, vtedy sa od neho mnohí odvracajú, opúšťajú ho a odchádzajú preč. I vtedy ho mnohí vnímali cez prízmu zázračných znamení, ktoré konal. Ako dobre by nám bolo, keby bol tento našim kráľom. Všetko by nám vyčaroval. Ani pracovať by sme už nemuseli. On by nám bez práce brucha naplnil. Ako dobre by sa nám žilo. To vtedy je dobre. Ale keď je reč o nasledovaní, o prinášaní obetí, o vzdávaní sa seba samého, vtedy mnohí Ježiša odmietajú, strácajú s ním spojenie a tým aj vieru v neho. A preto, bratia a sestry, ani my svoju vieru v Krista nestávajme na Ježišových zázrakoch, na zázračných znameniach, ktoré konal. Stavajme svoju vieru na Ježišovi samotnom, na spojení s ním, kontakte s ním a na dôvere v jeho milosť, lásku a moc. Pre 9 z 10 uzdravených bol Ježiš tiež iba prostriedkom k dosiahnutiu cieľa. Iba jeden sa obrátil, vzdal Bohu slávu a poďakoval sa. A iba jemu, nie tým ostatným, Ježiš hovorí, tvoja viera ťa zachránila. Milí priatelia, možno niekedy sami túžime po zázraku vo svojom živote. Je nemalo vo viere pochybujúcich ľudí, alebo rovno aj neveriacich, ktorí Bohu kladú podmienku. Keby si, Bože, toto a toto vykonal v mojom živote, začal by som v teba veriť, začal by som ťa brať vážne. Na dnešnom príbehu vidíme, že prežitý zázrak je len 10% úspechu k tomu, aby si človek vytvoril kontakt s Ježišom. Len 10%. 10% je možno zaujímavá suma pri dotáciách a grantoch z Európskej únie. Ale vo veciach viery to nie je veľký úspech, 10%. Až pri 90% sa tak žiaľ nestane. Jedni na to v radosti a oslave jednoducho pozabudnú, kto im pomohol. Ďalší začnú za divom v ich živote vidieť skôr výdobytok ľudského umu a vedy, snahu lekárov, keď aj tých si pán Boh samozrejme používa. Iní v tom začnú vidieť šťastnú náhodu, priaznivý osud, pozitívnu karmu. Všetko možné, len nie Kristov uzdravujúci dotyk. A preto zázraky ani dnes nie sú cestou k viere. Koľko zázrakov Boh vykonal pri svojom putujúcom ľude počas 40 rokov, počas pobytu na púšti z Egypta do Kanánu. X. Každý deň bol zázrak, že prepelice prilietali. Každý deň bol zázrakom manna. A stále tam boli neprestajné pochybnosti, búrenie, reptanie a tak ďalej. Zázraky nie sú cestou k viere. Pri kom Boh chce, pri tom ich vykonať môže, ale tiež nemusí. Nakoniec by som povedal asi toľko, že počas Ježišovho pozemského pôsobenia mali zázraky, ktoré konal, poukázať na jeho poslanie ako na Mesiáša, na jeho božskosť. Predsa však, napriek mnohým znameniam, ktoré vykonal, a evangelista Ján na konci svojho evangelia hovorí, že len z časti to je tam zapísané, čo on vykonal. Lebo toho toľko vykonal, že ani knihy celého sveta by na to nestačili. Predsa napriek mnohým znameniam, ktoré vykonal, na konci ostal na kríži Golgotskom úplne sám. Kde boli všetci tí uzdravení veriaci? Iba zopár verných sa ich zhromaždilo pod jeho kríž. Kde boli všetci tí, ktorým pomohol, keď sa rozhodovalo o jeho vine alebo nevine na Pilátovom nádvorí? Kde boli, keď sa rozhodovalo o jeho odsúdení či oslobodení? Kde boli, keď si musel niesť kríž? Kde boli, keď ho pribíjali na kríž, keď na ňom visel? Bratia a sestry, Byť zázračne uzdravený z choroby je zaiste veľký div a zázrak. Ale predstavte si, že existuje ešte väčší div a zázrak. Je to moment, keď človek aj v čase núdze a utrpenia, áno, dokonca tvárou tvár smrti, ostane pevne napojený v dôvere na svojho vykupiteľa, ak vieru v Boha nezaprie a od svojho spasiteľa sa neodvráti. Tomuto sa hovorí viera. Každému, kto to takto vníma a prežíva vo svojom živote, i dnes znejú slova Pána Ježiša: tvoja viera ťa zachránila. Deň čo deň zachraňuje a raz ťa zachráni aj pre večný život. Patríš k týmto aj ty? Amen.